παρουσιάζουμε, προσκυνούμε το βίντεο μας και Θεό μας που μας ακούσε για άλλη μια φορά να γρυπνήσουμε για ένα τόσο ιερό σκοπό. Γιατί όπως γνωρίζετε και χρειάζεται να το παραλαμβάνουμε για να συνειδητοποιείτε το και βαθύτερα, αγρυπνούμε όχι επιτελούντες όχι τις συνηθισμένες αγρυπνίες, οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους γίνονται στους λαγούς, στις μονές, αλλά αγρυπνούμε για ένα πολύ ιδιαίτερο λόγο. Ο λόγος αυτός είναι η μεγάλη κρίση στην οποία διαρχείται η πατρίδα μας και ευρύτερα όλος ο κόσμος, και οι αγρυπνοί μας αυτές έχουν ένα χαρακτήρα όχι ατομικό, αλλά συλλογικό, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και της πατρίδας μας, αλλά και όλου του κόσμου, ώστε να αξιωθούμε με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και πάνω των Παναγίων, να εξέλθουμε από αυτή την κατάσταση την τόσο θλιβερά και τόσο αποπνικτική, μπορώ να πω, έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αποπνικτική, η οποία έχει προκαλέσει κατάθλιψη και έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, αλλά βεβαίως όχι μόνο του λαού μας και ευρύτερα. Είναι λοιπόν μεγάλη ευλογία από το Θεό, το ότι αξιωνόμεθα μάλλον, να αγρυπνούμε για έναν τόσο υψηλό σκοπό που ξεπερνάει τα όρια τα δικά μας, τα ατομικά μας όρια, και απλώνεται μέσω της αγάπης σε όλη μας την πατρίδα και σε όλο τον κόσμο, ώστε στην προοπτική να παραβλέψει ο Κύριος τις αμαρτίες μας, διότι πράγματι είναι κατά των αμαρτιών μας διερχόμαστε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, να παραβλέψει λοιπόν τις αμαρτίες μας και να μας εκκλειώσει. Αν όχι να δούμε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά τουλάχιστον να μην χάσουμε την ελπίδα μας, να πνεύσει ένας άνεμος αισιοδοξίας, παρηγορίας πνευματικής και ελπίδος, για να μην συντριβούμε πλήρως και από την κατάσταση αυτή, η οποία βεβαίως στην οποία έχουμε οδηγηθεί οπωσδήποτε εξ αμαρτιών μας, διότι όπως έχουμε επαναλάβει στο παρελθόν, πολλάκες μπορούμε εύκολα και με επιπολαιότητα ίσως να αποδώσουμε ευθύνες σε πολλούς και διαφόρους, αλλά όμως για αυτή την κρίση έχουμε μεγάλη τεράστια ευθύνη εμείς οι χριστιανοί, διότι δυσμονήσαμε το όραμά μας και συσχηματιστήκαμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με το πνεύμα του κόσμου τούτου. Και το επόμενο, να οδηγηθούμε σε αδιέξοδα και τώρα να πληρώνουμε το κοντινά αυτήν την αποστασία, γιατί όταν υιοθετούμε το πνεύμα του κόσμου, ουσιαστικώς βιώνουμε μια αποστασία, δηλαδή απομακρυνόμαστε από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, το πνεύμα της αγάπης, το πνεύμα της ταπεινώσεως, το πνεύμα της αγνότητος, το πνεύμα εκείνο το οποίο μας οδηγεί στη μετάνοια, στη συντριβή, στην κατάνοιξη και μας προετοιμάζει για το μεγάλο όραμα της Βασιλείας των Ουρανών. Δυσμονήσαμε αυτό το όραμα και ταυτιστήκαμε με ένα εγκοσμιοκρατικό, ένα κοσμικό όραμα, και γι' αυτό ακριβώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Δόξα τω Θεώ πάντα, και τουλάχιστον να έχουμε επίγνωση ότι εξ αμαρτιών μας αυτά όλα συμβαίνουν, και ένα στεναγμός και ένα δάκρυ και ένα κόμπος στο κουφισκήνι μας εν μετανοία οπωσδήποτε είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, έστω και αν με τα λογικά δεδομένα θεωρείται ασήμαντο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού τον επόμενο μήνα, τον Φεβρουάριο, θα έχουμε συμπληρώσει ένα έτος από τότε που αξιωθήκαμε να αρχίσουμε αυτές τις αγρυπνίες με τον ειδικό αυτό σκοπό, να μετανοήσουμε εμείς για χάρη των πολλών οι οποίοι είτε δεν έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει, είτε έχουν επίγνωση, αλλά η ραθυμία τους έχει καθυλώσει και δεν μπορούν να πάρουν τη μεγάλη απόφαση ότι πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή στο φρόνημά τους, στη ζωή τους. Ας μετανοούμε λοιπόν εμείς για αυτούς, γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει χριστιανός, σημαίνει να μετανοεί αείποτε, συνεχώς, για εκείνους οι οποίοι δεν μετανοούν, είτε εξ αγνίας, είτε εξ αδυναμίας. Εμείς πάντως με σπλαχνία πρέπει να βλέπουμε τους αδελφούς μας και όχι με πνεύμα κρίσεως και κατακρίσεως. Ό,τι δεν μπορούν εκείνοι να κάνουν, ας το κάνουμε εμείς, με συντριβή, με κατάνοηση, με αγάπη και με κατανόηση στην ανθρώπινη αδυναμία. Η ανθρώπινη αδυναμία είναι ένα πράγμα εκπληκτικό, δεν πρέπει να μας οδηγεί σε κριτική διάθεση, αλλά σε έσπραχνη διάθεση απέναντι στους αδελφούς μας, διότι ο καθένας άλλωστε μέσα από την προσωπική του πείρα μπορεί να γνωρίζει τι σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία με τη στενή και την ευρεία έννοια. Επίσης θα ήθελα, αφού ευχηθώ λοιπόν για άλλη μια φορά να συνεχίσουμε αυτές τις αγρυπνίες, έως ότου η χάρη του Θεού δώσει φως, δώσει ελπίδα, δώσει μια έξοδο από αυτή την νοσηρά και σκοτεινή και κατάσταση, να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας, διότι σήμερα, Σάββατο, 19 του Ιανουαρίου με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, τελούμε τη μνήμη του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Είναι μια μεγάλη μέρα για την πίστη μας, για την Ορθοδοξία μας, για την Εκκλησία μας, διότι ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ήταν εκείνος ο οποίος αγωνίστηκε στεναρός εναντίον των αιρετικών και εναντίον εκείνων οι οποίοι ήσαν δυστυχώς ενδοτικοί. Ενδοτικοί όσον αφορά στα θέματα της πίστης. Κινδύνευε τότε η πόλης, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολης, να ρωθεί από τους Τούρκους και ο φόβος αυτός οδήγησε και τον τότε αυτοκράτορα, αλλά και πολλούς παράγοντες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς, να συμβιβαστούν, να ζητήσουν μια βοήθεια από τη Δύση, συμβιβαζόμενοι στα θέματα της πίστης. Και τότε, στην ομάδα αυτή των προσώπων που ακολουθούσαν τον αυτοκράτορα στην επίσκεψή του στην Ιταλία, προκειμένου να συνέντευξουν με τον Πάπα, ομιλούμε για τον 15ο αιώνα, όλοι, εκτός από δύο ή τρεις, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Γερμανός Ευγενικός, είπαν το ηρωικό και ιστορικό όχι στην ένωση με τον Πάπα, εφόσον ο Πάπας και η λεγόμενη Παπική Εκκλησία δεν έδειχνε διάθεση μετανοίας και επιστροφή στην Ορθοδοξία, αλλά μάλιστα και προσπαθούσε να επιβάλλει στους ενωτικούς, έτσι ονομάστηκαν αυτοί οι οποίοι ήθελαν την Ένωση, στους ενωτικούς εκείνα τα οποία πρέσβευε η Δύση, τα οποία ήταν βεβαίως δόγματα αλότρια και αιρετικά. Και αυτό, το ότι δηλαδή ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός είπε το ηρωικό όχι, έσωσε κυριολεκτικά όχι μόνο την Εκκλησία μας, οπωσδήποτε και την Ορθοδοξία μας, γιατί σήμερα δεν θα είμαστε Ορθοδοξοί, αλλά έσωσε και το γένος μας, διότι ήταν προτιμότερο να χάσουμε έστω και προσωρινώς την ελευθερία μας, παρά να χάσουμε την πίστη μας, διότι η ελευθερία κάποτε θα ανακτηθεί, όπως και ανακτήθη, δόξα τω Θεώ, το 1821 έγινε ο μεγάλος ξεσηκωμός και αποτινάχθηκε ο τουρκικός ζυγός. Εάν όμως είχε χάσει την πίστη, τότε το γένος μας, η ελευθερία, η εθνική, δεν θα προσέφερε ουσιαστικά τίποτε, διότι θα παρέμεινε η δουλεία στην αίρεση, η διαστροφή, η διάβρωση του ορθοδόξου φρονήματος. Θα είμαστε με λίγα λόγια φράγκοι, θα είμαστε Λατίνοι σήμερα. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός είναι όχι μόνο σωτήρας της Εκκλησίας κατά τόπον την Α, αλλά ήταν και σωτήρας του γένους μας, διότι η ψυχή του γένους μας ήταν πάντοτε η ορθόδοξης πίστης μας. Και μάλιστα ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός εορτάζει σήμερα, συνεορτάζει με τον Άγιο και τον Αλέτη του Γαλιτσιώτη, ο οποίος Ήδη 200 χρόνια πριν, που είχε επιχειρηθεί και πάλι μια ένωση με τη Δύση, με τη σύνοδο, τη γνωστή σύνοδο της Λιώνος, τότε σε εκείνη την εποχή είχε αντισταθεί ο Άγιος Μελέτης ο Γανισιώτης. Και βεβαίως όχι μόνο αυτός, και πολλοί άλλοι πατέρες, μιλάμε για αρχάς του 13ου αιώνα. Και τότε λοιπόν είχε πρωτοστατήσει ο Άγιος Μελέτης ο Γανισιώτης και απεφεύθη η υποταγή της Ορθοδοξίας και της Καθημάς Ανατολής γενικότερα στον Πάπα και στην Δύση, γιατί η Δύση δεν ήταν μόνο ο Πάπας, αλλά ήταν και εκείνοι οι πολιτικοί άρχοντες οι οποίοι υπονόμευαν την Ανατολική Αυτοκρατορία και ήθελαν να την καταλύσουν. Και τότε λοιπόν αγωνίστηκαν σκληρά οι πατέρες και βεβαίως το πλήρωσαν με το αίμα τους. Είχαμε και τότε μάρτυρες, είχαμε και τότε ομολογητάς, ένας εκ των οποίων είναι και ο Άγιος Μελέτιος ο ομολογητής, του οποίου μάλιστα σωρούνται πολύ σπουδαία συγγράμματα, όπως και του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, σωρούνται αρκετά συγγράμματα, μέσω των οποίων καταδεικνύεται η αίρεση, μάλιστα η πολύ αίρεση. Πολύ αίρεση ήταν, η Δύση ήταν και είναι πολύ αιρετική. Δεν κηρύσει μόνο μία αίρεση ο παπισμός, αλλά κηρύσει ένα πλήθος αιρέσεων, γι' αυτό ακριβώς και από εγκρίτους θεολόγους, όπως και ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Σέρβος, μεγάλος αυτός θεολόγος και διηγητής, δωματολόγος, ο οποίος έχει κοιμηθεί τον προηγούμενο αιώνα, είχε χαρακτηρίσει τον παπισμό ως μια πανέρεση, γιατί ακριβώς εμπεριέχει πάρα πολλές αίρεσεις ο παπισμός. Δυστυχώς από το 1920 και εξής, τον προηγούμενο δηλαδή αιώνα, η λεγόμενη Ορθόδοξη της Καθημάς Ανατολής στράφησαν προς τη Δύση και λησμονώντας αυτό το παρελθόν του φωτεινού κέντρου των πατέρων, το οποίο χάραξαν ο Άγιος Μάρκος, ο Άγιος Μελέτης και τόσοι άλλοι πατέρες, άγιοι πατέρες, αρχίζει να είναι από τον Άγιο Μάρκο, από τον Άγιο Φώτιο τον Μεγάλο, τον ένατο αιώνα, αθέτησαν αυτή την παράδοση και στράφησαν προς τη Δύση με έναν τρόπο που δεν ήταν καθόλου βεβαίως ορθόδοξος, έστω και αν το όραμα εκ πρώτης όψεως φαινόταν δελεαστικό. Η αγάπη, η ενότης, η ειρήνη κτλ. Ναι, οπωσδήποτε αυτό το όραμα είναι πάντοτε διαπνέει και συγκλονίζει το είναι κάθε χριστιανού, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να επιτευχθεί επιθυσία της αληθείας, επιθυσία της πίστεως, επιθυσία της ορθοδοξίας μας. Και έτσι γι' αυτό από τότε, φέτος συμπληρώνουμε 90 χρόνια από την αλλαγή και το ημερολογείο, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μας και σε άλλες χώρες ορθόδοξες ένα κίνημα, το κίνημα του αντιοικουμενισμού. Έτσι λοιπόν, φέτος, 90 χρόνια μετά την αλλαγή του ημερολογείου και την πρώτη έκφραση του οικουμενισμού, ο οποίος εν συνεχεία έκανε πολύ μεγαλύτερα βήματα και πιο συγκλονιστικά και καταλυτικά της Ορθοδοξίας από το ημερολόγιο, έχουμε την ευλογία να τιμούμε τον Άγιο Μάρκο, τον Άγιο Μελέτιο και όλους τους πατέρες εν το προσώπο αυτών, οι οποίοι ηγονίστησαν κατά της Δύσεως, της αιρετικής βεβαίως Δύσεως και υπέρ της Ορθοδοξίας της πίστης. Ο Θεός να είναι μαζί σας, μαζί με τον Πνεύμα, να δίνει ειρήνη, φως και χαρά, να αναστήσει την πατρίδα μας, να διώξει αυτό το κλίμα της καταθλίψεως και της αποθαρρύνσεως που μας έχει κυρίευσει όλους και κυρίως να ειρηνεύει την πατρίδα μας, γιατί γίνονται πολλές ζημώσεις και δεν γνωρίζουμε τι τέξεται επί ούσα. Αλλά εμείς ελπίζουμε και ευχόμεθα να υπερισχύσει το φως και να μην το σκότος κυρίευσει πλήρως και οριστικώς, μη γέννη του Θεού και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Η ευχή του Χωρισσυμβάστου του Γεωργίου μας, υπερευνής του Μητροπολίτη μας και πατρός και οδηγού του Κιάνου, να είναι μαζί σας και με όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.